κύριος Παναστάτος και η κυρία Μουλίνου στο ίδιο θέμα έχουν να προσθέσουν κάτι. Η κυρία Μουλίνου κάνει ακόμα ξεναγήσεις και προγράμματα με τα παιδιά. Ο κύριος Παναστάτος επίσης ασχολείται.
Κάνουμε τις ξεναγήσεις μας. Ανταποκρίνονται όλα τα σχολεία και του νησιού και από την Αθήνα και από το εξωτερικό. Και γίνεται μια πάρα πολύ ωραία δουλειά και βλέπω ότι τα παιδιά τους αρέσει, ενδιαφέρονται και αν μπορείς λίγο να προσεγγίσεις έτσι με τον τρόπο τους και με το διάλογο που θέλουν να ακούσουν, νομίζω ότι τους τραβάει το ενδιαφέρον. Το ωραίο είναι ότι κάνουμε ακόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και έχουμε και ωραία συνεργασία και με τους δασκάλους και τους καθηγητές, να επικεντρωνόμαστε πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, να μην έχουμε μια γενική εικόνα του μουσείου, δηλαδή αγροτικά, δαντέλες, εικόνες, πορτρέτα, έπιπλα. Και έτσι μπορούμε να λέμε κάτι παραπάνω για ένα συγκεκριμένο θέμα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία που τα σχολεία ανταποκρίνονται και τώρα έχουμε έτσι μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία.
Αυτά.
Εγώ στο διάστημα που έμεινα στο μουσείο, σε αυτή τη φιλοσοφία, στην βιβλιοθήκη μου εγώ, κάναμε προγραμματάκια για τα παιδιά. Και είχαμε υλοποιήσει και δύο ειδικά προγράμματα. Το ένα ήταν για τη γιόστρα, για τις κονταρομαχίες που γινόντουσαν. Αυτό το πρόλαβε η Σιωρελή, ήταν το 2003. Και το δεύτερο πρόγραμμα ήταν λίγο πιο μετά, δεν το πρόλαβε η Σιωρελή. Το είχαμε κάνει σε συνεργασία με την Ιβόνη Μερκαντονάτου, που ήταν τότε υπεύθυνη πολιτιστικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και αφορούσε, ήταν τις Παναγίες της Κεφαλονιάς. Χρησιμοποιώντας τις συλλογές Χαροκόπου και Βαλιάνου, είχαν περάσει όλα τα σχολεία από πάνω και από κάτω. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, στο κόμβο που είχαμε αναπτύξει, είχε δημιουργηθεί και μια ψηφιακή εφαρμογή μιας εικονικής περιήγησης στην πόλη του Αργοστολίου, που μπορούσαν τα παιδιά να πατάνε πάνω σε εικόνες και πάνω σε δρόμους και να μπορούν να περπατάνε κατά κάποιο τρόπο μέσα στην πόλη του Αργοστολίου. Δυστυχώς και αυτό δεν υπάρχει πια.
Ευχαριστούμε. Δεν είναι μόνο αυτό που δεν υπάρχει. Η δουλειά που κάναμε σε ένα πρόγραμμα στο ΤΕΙ σβήστηκε σχεδόν αμέσως αφού τελείωσε το πρόγραμμα, γιατί δεν το πλήρωσαν. Πλήρωσαν τη σελίδα και χάθηκε όλο αυτό το υλικό 3 χρόνων δουλειάς. Και πάμε τώρα σε μια τελευταία ή προτελευταία ερώτηση. Η Ελένη οραματιζόταν το μέλλον. Ή ανησυχούσε για το μέλλον του μουσείου. Προετοίμασε διάδοχο ή διαδόχους. Ήταν εύκολο, εφικτό, κάτι τέτοιο. Ποιος θα απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση.
Κάθε φορά που εγώ ήμουν η τελευταία υπάλληλος του που η Σιωρά Ελένη είχε φέρει στο μουσείο, είμαστε 4 κοπέλες, και νομίζω κάθε μία προοριζόταν για τη θέση της Σιώρας Ελένης όταν θα έφευγε αυτή. Κάποια στιγμή όμως, όταν πέθανε η Σιώρα Ελένη το 2005, το μουσείο κυριολεκτικά ήταν ακέφαλο για 3 χρόνια. Δεν υπήρχε έφορος του μουσείου. Και όμως, και οι 4 μας, ακόμα και η γυναίκα που φρόντιζε για την καθαριότητα, για τα αντικείμενα, για το μουσείο μέσα, δουλεύαμε τόσο ρολόι, δουλεύαμε δηλαδή με τέτοιο συγχρονισμό, δηλαδή ό,τι κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια που ζούσε η Σιώρα Ελένη, τα κάνουμε για αυτά τα 3 χρόνια. Η Κατερίνα με τους υπολογιστές, η κυρία Κρεμίδα με τη γραμματιακή υποστήριξη, επιστολές κτλ. Εγώ και η Λένα μέσα με το μουσείο, κάναμε και την καθαριότητα, τη βοηθούσα και εγώ, και με τις, δηλαδή, ό,τι είχαμε κάνει πριν, το συνεχίζαμε για τα επόμενα. Άρα, λοιπόν, είμαστε όλοι διάδοχοι της Σιώρας Ελένης. Μέχρι που ήρθε το 2008 μετά η κυρία Κατσούνη για ένα χρονικό διάστημα και μετά, δώρα μου, που ήρθες εσύ. Α, συγγνώμη, και η Κατερίνα Μαραβίγια που ήταν για ένα διάστημα έφορος του μουσείου.
Ηλία, έχεις καταλάβει κάτι σχετικά με τις ανησυχίες, αν έχεις καταλάβει σχετικά με τις ανησυχίες της Ελένης για το μέλλον του μουσείου. Δεν μπορούσε να φανταστεί τη σημερινή κατάσταση.
Νομίζω ότι την εποχή που σιγά σιγά άρχισε να αποσύρεται από το μουσείο, είχαν αρχίσει να διαφαίνονται τα προβλήματα. Και είχε μια πολύ μεγάλη αγωνία. Είχα μιλήσει για αυτή και στο συνέδριο που είχε γίνει πριν από δύο χρόνια στο μουσείο. Έβλεπε δηλαδή και διακατεχόταν από μεγάλη αγωνία για το αν θα μπορέσει να συνεχιστεί αυτό που πραγματικά ήταν για εκείνη ίσως το κορυφαίο από τα έργα ζωής, γιατί έκανε πολλά έργα στη ζωή της και πολλά άλλα πράγματα, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το κορυφαίο. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ, όπως τον περιέγραψαν και ο κύριος Τόπρος, ο κύριος Θάβερης και η κυρία Σκλαβουνάκη, ένας άνθρωπος, μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που δεν σήκωνε εύκολα πολλές συζητήσεις και ήταν λογικό έως ένα σημείο να μην μπορεί να σκέφτεται ότι κάποια στιγμή θα φύγει από τα χέρια της αυτό που ήταν το παιδί της. Πολύ ανθρώπινο, απολύτως ανθρώπινο. Όμως το πίσω μέρος του μυαλού της, και το είπε η Θεό αυτό, είχε προετοιμάσει τις εργαζόμενες εκεί, τις συνεργάτιδες της στο μουσείο, ώστε να είναι σε θέση, και όπως αποδείχθηκε στην πράξη αυτό έγινε, να συνεχίσουν τη λειτουργία του μουσείου, και όχι μόνο για 3 χρόνια θα πω εγώ, γιατί το τελευταίο 1,5 χρόνο δεν μπορούσε να είναι και η φυσική παρουσία της ήταν πολύ περιορισμένη στο μουσείο. Παρά το γεγονός ότι ήταν ένας συγκεντρωτικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που, όπως θα το επιβεβαιώσουν και άλλοι, δεν ήθελε αυτό που ήθελε, έτσι, ήταν ξεκάθαρο, γιατί ήξερε τι ήθελε να κάνει και πώς θα το κάνει, εμέσως, χωρίς να το παραδεχτεί η ίδια, είχε οργανώσει τη διαδοχή της.
Ευχαριστούμε. Εγώ όμως έχω πάντα ένα ερωτηματικό. Τα χρόνια που ήταν η Ελένη, υπήρχαν χρήματα. Υπήρχαν πολλά χρήματα που δίνονταν από διάφορες κατευθύνσεις, από διάφορες πηγές, και έτσι μπόρεσε και να έχει ένα γραφείο με 4 υπαλλήλους.